Maganda umaga sa iyo, Shelo.
Maganda umaga rin sa iyo, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig.
Oo, kumusta ang WA nitong nakalipas na 2 linggo?
Mabuti naman kami rito.
Shelo, unang-una sa mga balita natin, pagsubok na ipatigil ang mga proyekto o ang paggawa sa Row 8 Highway. Nabigo sa pampedral na korte?
Oo, patuloy pa rin ang protesta sa Bilyar Wetlands kahit na nga natalo pa ang kanilang apelan na ihinto ang proyekto. Gusto sana nilang mapaglaanan ng nararapat na lugar ang mga hayop na mawawala ng tirahan kapag sinimulan ang pag-aalis ng mga sagabal sa lugar. Ngunit mahina raw ang kaso at hindi sapat para itigil ang trabaho. Bagamat hindi dininig ang kaso, maaari pa rin daw ituloy ang pandinig sa korte. Sa isang panayam sa ministro ng pangkapaligiran na si Ginoong Albert Jacob, siya ay hindi nababahala sa pagtanggal ng sagabal ng 100 ektarya ng lupain kahit na may posibilidad na hindi matuloy ang proyekto kapag ang Partidong Labor ang mananalo sa darating na eleksyon sa Marso. Ang proyekto raw ay pumasa sa masusing proseso at isa pa, ang lugar ay matagal nang nakareserba para gawing kalye ng kung ilang dekada. Ipinaliwanag naman ni Premier Colin Barnett ang sinabi ng Ministro ng Transportasyon na si Ginoong Bill Marmion at ng Deputy Premier na si Lisa Harvey na may 3,360 trabaho ang mawawala kung hindi itutuloy ang proyekto. Sa ibang panayam, ang bilang na ito ay 500 lamang. Sabi ng Premier, 500 lang ang direktang magtatrabaho sa proyekto, ngunit lampas sa 3,000 ang indirektang magtatrabaho. Kahit ilan o isang araw lang, ito ang kabuuang bilang. Ngunit bukod pa sa mga trabahong mawawala, ang pangunahing dahilan ay ang proyekto ay kailangang isagawa. Samantala, wala pa ring desisyon sa pangalawang bahagi ng proyekto. At noong isang araw lang, isang kabayo ng pulis ang nasaktan sa paa dahil sa isang tripwire. May 40 metro ng pinagtirintas na alambre ang pinalibot sa mga puno sa lugar. Ito ay delikado sa mga hayop at tao. Tinanggi ng mga nagpoprotesta na sila ang naglagay nito. Inamin ng premier na karamihan ng mga nagpoprotesta ay mapayapa. Ngunit mayroon ding hindi gaya ng mga taong bumubuwag ng mga bakod. Patuloy pang inaalam kung sino ang naglagay ng tripwire.
Susunod naman, Shelo, ang Perth Children's Hospital patuloy na humaharap sa mga issue.
Oo, malapit na raw bumaba ang level ng tingga sa tubig sa bagong ospital ng mga bata sa tamang pamantayan ng tubig na inumin. Napakakomplikado raw ng mga tubo at sistema ng tubig na aabot sa 14,000 kilometro ang haba at may 3,000 gripo. May 50 tao ang nagtatrabaho ng walang tigil sa paglutas sa problemang ito. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nila mabatid kung saan ang gagaling ang tingga sa tubig. Maaari raw ito ay dumi sa mga tubo habang itinatayo ang gusali. Ngunit madalas daw ay natatanggal ang mga ito sa biglang paglagos ng tubig o yung tinatawag na flushing. Pero para daw ayaw matanggal ng tingga. Sinuri na rin ang lahat ng mga tubo, gripo, selyo at tugtungan at walang indikasyon na ang mga ito ang pinagmulan ng tingga. Tungkol pa rin sa ospital, nangako ang Partidong Liberal na magdadagdag ng may 120 kama sa Joondalup Hospital sa loob ng 3 taon kapag ito ay nahalal sa darating na eleksyon. Ayon sa Premier, malaki ang pagtaas ng populasyon sa mga hilagang suburb gaya ng Joondalup at Wanneroo. Sa loob ng 5 taon, inaasahang tumaas ng 50,000 tao o 11%. Sa kabilang banda naman, kapag ang Partidong Labor ang mananalo sa eleksyon, dadagdagan daw ang mga serbisyo para sa mga kabataang may problema sa mental na kalusugan. Sa reyon ng Peel, ayon kay Ginoong Templeman, malaking problema raw ang suicide sa mga kabataan sa lugar. At ang suicide daw ang nangungunang dahilan ng mga kamatayang maaaring maiwasan at marami pang maaaring gawin para mapabuti ang mental na kalusugan ng mga kabataan. Ang programa raw ay epektibo at nakahanda ng simulan.
Shelo, dahil naman sa init ng panahon, may naganap dyan na sunog sa bahagi ng Melville Primary School at iniimbestigahan na ng pulis ang pangyayaring ito?
Oo, aabot sa 200,000 dolyar ang halagang napinsala sa sunog sa apat na silid aralan sa mababang paaralan ng Melville noong nakaraang linggo. Mabuti't may nakakitang nakatira malapit sa eskwelahan at madaling naapula ang apoy ng mga bumbero. Ang gusali ay para sa mga ikalawang baitang na mga estudyante. Pansamantalang ililipat ang mga estudyante sa ibang gusali habang ito ay inaayos. Sa apat na silid na nasunog, isa lang ang lubhang nasira at ang tatlo ay hindi naman gaano. Ayon sa isang saksi, 5 teenager ang nakitang naglalakad palayo sa paaralan at mukhang kahinahinala. Isa sa mga ito ay babae at lahat ay may edad na 15 hanggang 17. Isang 15 taong lalaki ang inaresto na at inakusang nagsimula ng apoy sa isang basurahan na madaling kumalat. At yung tungkol naman sa sunog sa Perth 1, ito ay bandang hilagang kanluran ng Perth. Nangyari rin ito noong nakaraang linggo. Umabot sa 150 bombero ang nagtulungang apulahin ang sunog. Ang ilang residente ay madali ang lumikas sa payo ng mga bombero. Ilang kalye ang isinara at nag-set up ng evacuation center. Maraming bahay ang nanganib ngunit hindi naman inabot ng apoy. Ilang bakod lang ang nasira. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng sunog.
Shelo, sa iba nating mga balita?
Oo, ilang kilalang may-ari ng mga bar o inuman ay humihingi ng mas mahigpit na pagbabawal sa mga pansamantalang inuman o tinatawag na pop-up bar. Sa ngayon, iba ang batas para sa mga pop-up bar kaysa sa mga permanenteng inuman. Halimbawa, hindi sila nagbabayad ng buwis ng lupa at hindi sila nagbabayad ng mga full-time na empleyado. Dapat kasi ang mga ito ay panandalian lang pag may okasyon sa lugar. Ngunit nitong mga nakaraang taon, ang ilan sa mga ito ay tumatakbo ng mas matagal pa rito, umaabot ng kung ilang buwan. Kung ito ay magpapatuloy, lalabas na may 2 batas para sa mga lugar gaya ng mga inuman. Ito ay hindi patas sa mga permanenteng inuman. Isa pa, malaki ang epekto ng mga ito sa benta. Bagamat marami ang pumupunta sa lugar dahil sa mga palabas o pagdiriwang, karamihan ay kumakain at umiinom sa mga pansamantalang lugar kaya hindi rin nakikinabang ang mga permanenteng inuman. Sa South Perth, napatunayang nang magsara ang pop-up bar, umunlad ang negosyo ng permanenteng lugar doon. Panghuli, dapat daw na bawasan ng regulasyon ang red tape at mga gastusin para sa mga pampermanenteng lugar kung gusto nilang mag-expand ng negosyo. At panghuli nating balita, isang pagsasaliksik para mas mabigyang suporta ang mga lolo at lola na nag-aalaga ng kanilang mga apo ng full-time ang inilunsad sa estado. Para sa mga lolo at lola, nawawala ang kanilang kalayaan, nadadagdagan ang kanilang gastusin, at nakakaapekto rin ito sa kanilang relasyon sa kanilang mga anak. Sa ngayon, may 30,000 pamilya ang may ganitong sitwasyon, tumaas ng 2%. Dito sa estado, ang bilang ay nasa 30,000 pamilya. Ang mga formal na nag-aalagang mga lolo at lola ay nakarehistro sa WA Department for Child Protection at may tinatanggap na tulong galing sa gobyerno. Ngunit nasa 2,000 ang hindi formal na tagapag-alaga. Ito ay dahil sa wala silang legal na kautusan na mag-alaga ng kanilang mga apo. Ang ilan sa mga dahilan ng ganitong sitwasyon ay ang pag-aabuso ng ipinagbabawal na gamot, alcohol, karahasan sa pamilya at mental na kalusugan.
Yan na lamang ba, Shelo, ang ating mga balita?
Oo, yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth.
Maraming salamat sa iyo, Shelo Franklin.
Maraming salamat din, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat.